Rukoillaan vielä. Herra, kiitämme tästä tilaisuudesta ja tämän tilaisuuden annista, siitä mitä olemme tähän mennessä jo saaneet. Kiitos tästä Suvin tarinasta, siitä mitä hän on kokenut kuluneen vuoden aikana. Ja kiitos, että sillä on tällainen onnellinen loppu. Kiitos, että siunaat Suvia tästä eteenkin päin ja vielä runsaammin kuin ennen. Anna hänen koettelemustensa kääntyä suureksi voitoksi hänen elämälleen ja kaikelle toiminnalleen, niin omassa työssään kuin myöskin hengellisessä palvelutehtävässään. Kiitos sinun huolenpidostasi. Kiitos myöskin siitä, että saamme muistaa Sierra Leonen kansaa, joka vielä joitakin vuosia sitten oli maailman köyhin valtio, mutta ei varmaankaan enää ole sitä. Ja varmaan on ollut merkitystä sillä, että on ollut tällaisia projekteja ja olemme muistaneet rukouksin tätä kansaa. Rukoukset eivät ole olleet turhia, vaan on tullut parannusta näihin heidän maansa asioihin. Siunaa hengellistä työtä siellä ja myöskin tätä sivistyksellistä koulutustyötä, että kansan tietotaito kohenisi ja myös heidän pärjäämisensä tässä kovassa maailmassa ja kaiken kilpailun keskellä. Kiitos tästä joulun ajasta, joka muistuttaa meille elämän kalleimmista asioista. Siitä, että sinä Jeesus olet tullut maailmaan valoksi meille kaikille. Kiitos siitä, että me olemme saaneet tulla tuntemaan sinut. Meidän ei ole tarvinnut jäädä pimeään, vaan olemme saaneet astua valoon. Ja pyydämme, että valaiset meitä tänäänkin ja tulevina päivinä, tulevana vuotena ja vuosina. Ja auta, että me voimme aina seurata valon tietä, sinun tietäsi Jeesus. Siunaa jokaista, joka nyt on paikalla. Anna tämän tilaisuuden vielä puhutella meitä jokaista ja siunaa myöskin heitä, jotka ovat erilaisten, tässä niin kuin tiedän, että hyvinkin pätevien ja välttämättömien syiden tähden nyt poissa tästä tilaisuudesta. Eivät ole päässeet mukaan, mutta kiitos, että siunaat kaikkia. Sinun siunauksesi jotenkin, tämä joulun sanoma välittää sitä kaikkialle ulottuvaa sinun rakkauttasi ja siunaustasi. Kiitos Herra, että saamme siunata toinen toistamme. Kiitos tästä loppuhetkestä sanasi ääressä. Aamen. Joulusaarnat ovat yksi laji saarnoja. Niitä on tullut pidettyä aika useita ja on vaikea ehkä ajatella, että mitäs nyt sitten sanoisi sellaista, mitä ei ole koskaan ennen sanonut. Tokihan te muistatte mun joulusaarnani jostakin vuodesta 1985 lähtien, niin vähän vaikea siinä nyt on monien kymmenien saarnojen jälkeen löytää jotakin ihan uutta, koska sanoma kuitenkin on vanha. Mutta ajattelin, että otan sellaisen vähän niin kuin yleiskatsauksen joulun sanomaan, siis Jeesukseen ja hänen syntymiseensä neljän evankeliumin valossa. Nämä eivät ole kovin syvällisiä katsauksia, enkä mä tiedä, ovatko nämä kovin akateemisia siinä mielessä, että tulkintani olisivat juuri kaikkien mielestä sellaisia kuin niiden kuuluisi olla, mutta olen hyvin monta kertaa ennenkin unohtanut kaiken akateemisuuden ja puhunut vain sitä, mitä sydämellä on ja aion tehdä niin edelleenkin. Se, mitä on sydämellä, liittyy todellakin Jeesukseen, hänen syntymiseensä, hänen taustaansa, siihen, että kuka hän oikein oli. Ja siitä nämä neljä evankeliumia antavat kukin vähän erilaisen näkökulman. Mä en tiedä, pitääkö se paikkaansa, mitä mun opettajani Jouko veli opetti aikanaan, että Matteus esitti Jeesuksen aivan kuin juutalaisten kuninkaana. Markus esitti hänet palvelijana, Luukas ihmisen poikana ja Johannes Jumalan poikana. Ja tätä nyt tarkoitan juuri, et en tiedä kuinka akateemista tällainen jaottelu on, mutta on se ainakin käyttökelpoista. Saadaan jonkinlaista erilaista näkökulmaa Jeesukseen Kristukseen. Eikä tämä ole siis koko totuus kunkin evankeliumin luonteesta, mutta ehkä jollain tavalla luonnehtiva kuitenkin, että mikä heidän näkökulmansa näiden kirjoittajien on ollut. Sillä Matteus aloittaa evankeliuminsa näin: Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Eli hänen näkökulmansa on hyvin juutalainen. Matteus esittää Jeesuksen sillä tavalla, että myös ja nimenomaan juutalaiset voisivat hänet hyväksyä messiaanaan ja kuninkaanaan. Matteus oli tietysti itsekin juutalainen, niin kuin melkein kaikki muutkin Raamatun kirjoittajat, mutta hänen painotuksensa lienee juuri siinä, kun Jeesus sanoi, että Jeesus ei ole tullut tai on tullut etsimään nimenomaan Israelin huoneen kadonneita sukukuntia. Hänen maanpäällinen tehtävänsä painottui lähes yksinomaan juutalaisten parissa toimimiseen, mutta ei kuitenkaan kokonaan. Kyllä hän jo ulotti siunaustansa ei-juutalaisiinkin, mutta selkeästi hänen tehtävänsä toteutui juutalaisten parissa. Ja tässä kerrotaan Jeesuksesta, että hän on Daavidin poika, hän on Abrahamin poika. Eli Abraham, joka on juutalaisten kantaisä, hänestä lähdetään tässä sukuluettelossa liikkeelle. Abrahamin kaikki juutalaiset tunnistavat ensimmäiseksi patriarkakseen. Abraham, Iisak ja Jaakob ovat ne kolme patriarkkaa, josta kansa sitten polveutuu. Mutta sen lisäksi, että Jeesus on juutalainen, eli Abrahamin poika, hän on myöskin Daavidin poika. Ja Daavidin poika tarkoittaa sitä, että hän kuuluu kuninkaalliseen sukuun. Hän ei ole kuka tahansa juutalainen, vaan hän on kuningas, kuninkaallisen suvun perillinen, jälkeläinen. Ja vaikka tässä nyt seurataankin Joosefin sukua, siis Jeesuksen kasvatusisän, tai voi sanoa isän, sillä Joosefhan adoptoi Jeesuksen pojakseen, siis ihan lailliseksi pojakseen. Jeesus ei ollut vain sellainen kasvatti siinä perheessä, vaan hän oli poika. Niin siinä mielessä Jeesus oli laillisesti tähän kuninkaalliseen sukuun kuuluva. Ja tässä tosiaankin kerrotaan tuo Joosefin suku. Joosef oli itsekin siis Daavidin jälkeläinen ja sitten Jeesus syntyi Joosefin puolisolle Marialle. Joosef sitten adoptoi hänet. Tällainen juutalainen näkökulma on varmasti tärkeää silloin, kun halutaan juutalaisille todistaa, että Jeesus on se, jota he odottavat, eli Jeesus on heidän kuninkaansa, heidän messiaansa. Mutta kuitenkin, mitä pitemmälle tämä evankeliumi etenee, niin sitä ennemmin käy ilmi myöskin tämän sanoman ja Jeesuksen työn ulottaminen kaikille muillekin kansoille tarkoitetuksi. Päättää hän Matteus evankeliuminsa suuren lähetystehtävän antamiseen opetuslapsilleen. Heidän tuli mennä kaikkeen maailmaan, saarnata evankeliumia kaikille kansoille, tehdä kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia. Eli jostain on lähdettävä liikkeelle, juutalaisille ensin, juutalaisista lähdettiin liikkeelle, mutta siihen ei pysähdytty, vaan evankeliumi laajennettiin kaikkia kansoja koskevaksi, kaikille kansoille kuuluvaksi, kaikille kansoille julistettavaksi. Tämä Matteuksen evankeliumissa selkeästi annettu tehtävä tehdä kaikista kansoista Jeesukselle opetuslapsia on edelleenkin kesken. Ja on suuremmoinen asia, että mekin saamme olla mukana tässä työssä, joka tosiaankin on Raamatussa ihan tosi tarkoituksella. Se ei ole vain sellainen niin kuin kaunis ajatus siitä, että eräänä päivänä on rauha ja kaikki kansat saavutetaan. Se on tehtävä, se on toimeksianto, se on velvoittava, se on koko kristillistä seurakuntaa velvoittava. Ja tämä ei ole mitään lainalaisuutta eikä lainjulistusta. Tämä on suuren armon julistamista, sillä armon sanoma on meidän tehtävämme kaikille kansoille ja kaikkien kansojen hyväksi. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi myös antakaa. Jos seurakunta lakkaa olemasta lähetysseurakunta, niin se lakkaa olemasta myöskin seurakunta. Toisin sanoen, jos seurakunta ei ota tätä Jeesuksen antamaa käskyä toteutettavakseen, niin se seurakunta lakkaa olemasta. Jos se keskittyy vain itseensä, niin se loppuu. Se työnnetään pois paikaltaan, se ei valaise, sillä ei ole merkitystä. Me olemme historian aikana varmaan, jos historiaa katselisimme, niin löytäisimme kovin monta tällaista seurakuntaa, jotka joskus ovat kukoistaneet ja loistaneet valoa ja sitten ovat sammuneet, eikä niitä ole enää ollut pitkään aikaan olemassa. Tällä tavalla joulun sanoma on juuri sitä, että kun Jumala antoi Jeesuksen, niin hänet mekin annamme sitten, kun olemme lahjaksi saaneet, annamme myöskin muille kansoille. Ja pyrimme olemaan hänen opetuslapsiansa parhaamme mukaan. No niin, Matteus siis esittää tällä tavalla juutalaisesta lähtökohdasta Jeesuksen, mutta ei päädy siihen, vaan päätyy maailman tavoittamiseen evankeliumilla. Juutalaisten kuningas on koko maailman kuningas. Matteus 25 puhuttelee Jeesusta ja sanoo häntä kuninkaaksi. Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut valmistettuna teille maailman perustamisesta asti. Siinä ei ole kysymys vain juutalaisista, vaan kaikista, jotka ovat Jeesuksen tunnustaneet kuninkaakseen. Hän on kuningas ja Herra. Ja hieno kuva Raamatussa on se, että kun kuningas on saanut valtakunnan haltuunsa, kun kaikki vastustava voima on kukistettu, niin ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku sanoo, niin että sitten kun näin on tapahtunut, niin itse poika, siis tämä kuningaskin alistuu ja antaa valtakunnan isän haltuun. Kaikki palautuu häneen, joka on kaiken pannut liikkeelle. Mutta siitä en osaa sen enempää sanoa. Raamattu kertoo näin, mutta en osaa kuvitella, minkälaista se sitten onkaan. Evankeliumi Markuksen mukaan tarjoaa taas toisenlaisen näkökulman siinä mielessä, että täällä ei ole minkäänlaista tällaista niin kuin sukutarinaa Jeesuksesta sen kummemmin. Sanotaan toki, että hän on Jumalan poika, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Ja Johannes Kastaja saarnasi tällä tavalla parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Markus lähtee oikeastaan heti asiaan, heti liikkeelle. Ja se sopii hyvin tähän ajatukseen Jeesuksesta palvelijana. Hän on siis työssä ja työn tuoksinnassa voimakkaasti ja kokotoimisesti läsnä. Siitä lähtee liikkeelle Markuksen evankeliumi. Ei hänen kasvustaan, ei hänen syntyperästään muuta kuin sen verran, että hän on Jumalan poika. Ja se ei tietysti olekaan kovin vähän, eikö niin? Se on aikamoinen syntyperä olla Jumalan poika. Mutta nimenomaan, että heti mennään siihen työhön. Hän on palvelija. Ja ehkäpä sen tähden hänestä ei kerrota mitään tämmöistä inhimillistä sukutaulua, koska hän on palvelija. Ei palvelijan kannalta tai palvelijaa ajatellen ole niin tärkeää, että mihin sukuun hän kuuluu. Mikä on hänen sukukuntansa, minkälaiset esivanhemmat hänellä ovat olleet. Oleellista on se, että hän on palvelija ja että hän on hyvä palvelija. Että hän tekee sen, mikä hänelle kuuluu ja että hän tekee sen hyvin. Hänen arvonsa, palvelijan arvo ei määräydy sen mukaan, kenen poika tai tytär hän on, vaan että hän on hyvä siinä työssään, mitä hän tekee. Ja sellainen palvelija Jeesus tässä on. Hän on hyvä siinä, mitä hän tekee. Ja myöskin Johannes näyttäytyy niin tässä kuin muissakin evankeliumeissa hyvin selkeästi ja voimakkaasti. Johannes kastaja, Jeesuksen sukulainen, siinä mielessä, tai se ajatus johtuu siitä, koska Jeesuksen äiti ja Johanneksen äiti olivat sukulaisia, niin ehkäpä ne olivat sitten Jeesus ja Johannes tai serkuksia tai aika lähellä sitä sitten. Mutta Johannes toimii siis läheisessä yhteistyössä Jeesuksen kanssa, eikä koskaan osoita itseänsä, vaan osoittaa aina Jeesukseen. Minä kastan teidät vedellä, Johannes sanoo, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Se merkittävä ero heissä ja heidän tehtävissään oli, vaikka heidän sanomansa sisältö muuten oli melko samankaltainen. Tämä Jumalan poika, myöskin Herran palvelija, jonka Markus esittää, on siis alusta lähtien työssä tässä Markuksen evankeliumissa. Ja sitten evankeliumi päättyy siihen, kun myöskin täällä viimeisessä luvussa tämä lähetystehtävä annetaan opetuslapsille ja Jeesus otetaan ylös taivaaseen. Hän palaa isän tykö, hän on toteuttanut tehtävänsä ja menee sinne, mistä hän on kotoisinkin. Luukas, jonka evankeliumin ja nimenomaan jouluevankeliumimme parhaiten tunnemme, esittää Jeesuksen taas vähän toisella tavalla. Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin mun opettajani opetti, että Luukas esittää Jeesuksen ihmisenä, ihmisen poikana. Ja se käy esille tästä Jeesuksen sukutaulusta tai sukupuusta, miten se nyt kuuluisi sanoa. Täällä Luukkaan 3. luvun lopussa kerrotaan, että Jeesus oli aloittaessaan vaikutuksensa noin 30 vuoden vanha ja oli niin kuin luultiin Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika ja niin sitten edelleen. Mutta tässä, vaikka sanotaankin, että Joosef oli Eelin poika, niin viitataan aivan varmastikin tähän Marian sukupuuhun, koska tämähän on erilainen kuin mitä tuosta Matteuksen evankeliumista löydämme. Tässäkin Jeesus osoittautuu Daavidin jälkeläiseksi ja Abrahamin jälkeläiseksi, eli hän on juutalaisten kuningas, mutta Daavidista lähtien tämä poikkeaa tämä sukupuu sikäli, että Jeesus ei tämän mukaan ole suoraan sen kuninkaallisen suvun jälkeläinen. Ja tässä ei painoteta nyt sitä niin paljon, tässä painotetaan sitä, että Jeesus on ihmisen poika, koska mennään ei ainoastaan Abrahamiin, vaan Aadamiin ja sitten Jumalaan asti. Eli Jeesus on Aadamin, eli ihmisen poika. Adam tarkoittaa juuri ihmistä. Jeesus on ihmisen poika. Ja se sopii hyvin siihen ajatukseen, että Luukas aivan ilmeisesti on se ainut ei-juutalainen, joka on kirjoittanut Uutta testamenttia. Luukas oli Paavalin läheinen työtoveri. Apostolien teoissa on sellainen kohta, jolloin Luukas liittyy Paavalin matkaseurueeseen ja silloin kerronnan tapa muuttuu. Hän kertoo meistä, eli sellaisesta porukasta, jossa hän itsekin on mukana. Luukas oli siis mukana levittämässä evankeliumia muillekin kansoille. Hän oli pakanain apostolin Paavalin läheinen työtoveri. Ja hänen näkynsä kattaa selkeästi kaikki kansat. Se tulee koko ajan esille tästä evankeliumista. Se tulee jo heti jouluevankeliumissa ilmi, mutta se tulee muutenkin. Tarkoitan juuri sellainen asenne, että tämä on sanoma, joka on jo lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kansoille. Hän itse on ei-juutalainen. Ja hän kertoo Jeesuksen nimenomaan ihmisen poikana, Aadamin poikana. Me kaikki olemme Aadamin jälkeläisiä. Jeesus on siinä mielessä meidän veljemme. Hän on ihmisen poika, niin kuin mekin olemme ihmisen poikia. Hän on meidän kaltaisemme, paitsi että hän on myöskin Jumalan poika. Ja siinä suhteessa me olemme aika erilaisia verrattuna häneen. Mutta Jeesuksen samaistuminen ihmiseen on kuitenkin täydellistä. Ainoastaan siltä osin se on erilaista, että hän ei tehnyt minkään näköistä syntiä, ei ajatuksin, sanoin eikä teoin. Ja me taas olemme tehneet syntiä näillä kaikilla tavoilla monen monta kertaa. Mutta Jeesus on samaistunut meihin. Hän on ottanut ihmisen muodon, hän on ottanut orjan muodon. Hän tuli olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen, kertoo Paavali muistaakseni Filippiläiskirjeessä. Ja tämä on tosiaan merkittävää. Ihmisen poika Jeesus, joka tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ei siis ainoastaan niin, että hänet on lähetetty juutalaisten kadonneiden lammasten tyköön, näitä juutalaisia etsimään, vaan kaikkia, jotka ovat kadonneita. Jeesus tuli meitä kaikkia varten. Ja tämä on todella hyvin kirkas. Tämä tulee monessa yhteydessä ilmi tässä Luukkaan evankeliumissa. Luukkaan evankeliumi on muuten sellainen evankeliumi, joka kannattaa antaa luettavaksi, ehkäpä ensimmäiseksi suorastaan niille, jotka eivät Raamattua juurikaan tunne. Luukkaan evankeliumi on selkeä ja ymmärrettävä ja kaikkein lähimpänä meitä, jotka emme ole syntyperältämme juutalaisia. Ainakin minä koen sen näin, ja varmasti juuri jouluevankeliumi on meille kaikille hyvin läheinen ja rakas. Lähetyskäsky ja lähetystehtävä tietenkin annetaan tässäkin evankeliumissa selkeästi opetuslasten tehtäväksi. Ja sitten kerrotaan taas siitä, että Jeesus lähti pois ja siunasi heitä, ja kun hän heitä siunasi, niin hänet otettiin ylös taivaaseen. Et voisin sanoa vain, että kyllä Luukkaan evankeliumista ja näistä kaikista evankeliumista voisi paljon muutakin puhua, mutta se ei ole tämän saarnan tarkoitus. Mennään lopuksi Johanneksen evankeliumiin, joka on siinä viivyn ehkä hivenen kauemmin. Johanneksen evankeliumi on, voisiko sanoa, se, niin kuin se erilainen evankeliumi. Tai sanotaan, että se on, niin kuin pojallani on tapana sanoa, että se on paljon erilaisempi. Johanneksen evankeliumi on paljon erilaisempi. Se on erilainen kuin muut evankeliumit. Siinä Jeesus siis esitetään Jumalan poikana. Ja Jeesuksen tällainen sisäinen olemus, hänen todellinen jumalallinen identiteettinsä avataan meille ihan eri tavalla kuin missään muussa evankeliumissa. Ja siksi luenkin tästä Johanneksen evankeliumin alusta jonkinlaisen semmoisen kohtalaisen mittaisen jaerykelmän kuitenkin ihan järjestyksessä. En pistä niitä omaan järjestykseen. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin, se joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. No niin, tässä oli se erilaisempi näkökulma. Vaikka Markuskin jo totesi Jeesuksen olevan Jumalan poika, mutta tässä se kerrotaan jotenkin syvällisemmin ja monisanaisemmin. Mitä se oikein tarkoittaa, että Jeesus oli Jumalan ja on Jumalan poika? Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Tämä sana-käsite, se on sellainen vahva käsite. Se oli sitä jo antiikin maailmassa. Kreikkalaisetkin tunsivat tämän logos-käsitteen, ja se oli sellainen, oikeastaan sellainen, joku sen tyyppinen käsite joidenkin filosofien kohdalla, että se oli tällainen maailmaa jotenkin järjestyksessä pitävä voima. Että maailmassa tavallaan ei vallitse täydellinen järjestys, mutta ei myöskään täydellinen kaos. On joku semmoinen tasapainottava tekijä, sellainen tasapainottava voima, joka pitää maailmaa, kosmosta järjestyksessä. Se oli heille logos. Se ei tarkoittanut samaa siinä mielessä kuin tässä evankeliumissa tarkoitetaan, mutta juuri sen käsitteen Johannes kuitenkin ottaa käyttöönsä. Hän puhdistaa sen siitä alkuperäisestä käytöstä. Siis se ei tarkoita hänellä samaa kuin kreikkalaisilla filosofeilla, mutta kuitenkin siinä on jotain samankaltaista niin, että se kyetään ymmärtämään, mistä on kysymys. Tai niin kuin juutalaisilla tämä davar, joka myöskin tarkoittaa sanaa, mutta joka ei myöskään ole ihan sama käsite kuin tämä logos, josta Johannes puhuu. Ja tämä on tosiaankin, jos me vertaamme sitä vaikkapa siihen kreikkalaiseen käsitykseen, niin onhan tässä paljon samankaltaista. Jeesuksesta sanotaan, että hänessä pysyy kaikki voimassa. Kolossalaiskirjassa sanotaan näin. Hänen kauttaan on kaikki luotu, hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on tällainen tasapainoittava tekijä. Että vaikka synti on tullut maailmaan ja syntiinlankeemus on tapahtunut ja tavallaan maailma on joutunut ikään kuin epäjärjestyksen ja tämmöisen tilaan ja tämmöiseen kaoottiseen tilaan, niin silti jollain merkillisellä tavalla tämä järjestys täällä pysyy. Hänessä pysyy kaikki voimassa. Jos Jumala vetäytyisi ja jättäisi maailman oman onnensa nojaan, niin mikään ei pysyisi voimassa. Kaikki luhistuisi. Kaikki lakkaisi olemasta. Ja tällainen on Jeesus. Jeesus mainitaan siis jo Raamatun alkulehdillä. Silloin, siellä kun Jumala kaiken loi, niin sanotaan, että Jumala sanoi näin ja tapahtui niin. Ja se sana viittaa siinä mielessä Jeesukseen, Kristukseen, tähän logokseen, joka näyttäytyy myöskin Johanneksen evankeliumin alussa. Alussa, nimenomaan alussa. Ennen kuin, voisiko sanoa, että ennen kuin oli luotu mitään, ennen kuin oli edes aikaa, sellaisessa alussa, siellä oli sana. Siis sellainen joku juttu, sellainen olento, tai miksikä, sellainen, no, ei se voi olla kukaan muu kuin Jumala itse, joka ei ole luotu, vaan joka on aina ollut, jo alussa, ennen kuin aika edes alkoi. Siellä oli Jeesus. Alussa jo oli sana, sillä tällä sanalla selkeästi viitataan tosiaankin Jeesukseen, Kristukseen, niin kuin tuossa tätä katkelmaa lukiessamme jo huomasimme. Sana tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi. Eli sana, alussa ollut sana, syntyi meidän keskellemme ja vaelsi meidän keskuudessamme. Tällä tavalla Jeesus on jotenkin todellakin niin paljon enemmän. Hän on erilainen, hän on erilaisempi kuin meistä kukaan. Koska hän oli olemassa jo ennen kuin mitään oli luotu. Hän siis ei ole luotu olento. Hän on Jumala Jumalasta. Hän on itse Jumala, Herra Jumala, Jeesus Kristus. Mutta niin kuin tiedämme, jumaluuteen kuuluu muutakin, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Eli sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Siis sekä että. Siellä alussa ennen aikojen alkua oli sana Jumalan tykönä, mutta ei ainoastaan hänen tykönänsä, vaan samaa olemusta. Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Miten tämä nyt sitten liittyy siihen, että Jeesus on Jumalan poika? No, se on jotenkin, täytyy sanoa, että se on hyvin vaikeaselkoinen asia. Ehkä sen selvimmin ymmärtää siten, että ajattelee Jeesusta nimenomaan lihaksi tulleena. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli silloin, kun Jeesus tuli ihmiseksi, kun sana tuli lihaksi, niin silloin on oikeastaan helppo ajatella, että hän todellakin syntyi, hän oli Jumalan poika, koska hän syntyi tänne pieneksi lapseksi. Mutta miten selittäisin itselleni, että hän oli Jumalan poika jo aikaisemminkin, ennen aikojen alkua taikka ennen hänen maailmaan tulemistaan, niin en minä sitä kyllä ymmärrä. Anteeksi nyt vaan, että teillä on tällainen saarnaaja, joka ei edes tämän vertaa ymmärrä Raamatusta, mutta tunnustan sen tässä nöyrästi. Ei siinä tarvitse paljon nöyryyttä tietysti, että tunnustaa jotain sellaista, jota ei kukaan muukaan ymmärrä. Mutta hänen, niin kuin sanoin, Johannes esittää Jeesuksen nimenomaan Jumalan poikana ja Jumalana. Hän on Jumalan poika, hän on Jumala, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja samanaikaisesti hän on kuitenkin Jumalan lähettiläs. Jumala lähetti poikansa maailmaan suorittamaan tehtävää. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. He olivat täydellisesti yhtä toteuttaessaan tätäkin tehtävää. Ei niin helppoa järjelle ymmärrettäväksi, mutta kuitenkin uskon silmin katsottuna hyvin loogista, hyvin siinä mielessä ymmärrettävää uskon kautta, että näin sen täytyy olla. Millään muulla tavalla se ei olisi voinut olla, millään muulla tavalla se ei olisi voinut tapahtua. Se tapahtui juuri niin kuin oli oikein ja täydellistä. Tämä tällainen yhteistoiminta, yhteistyö jumaluuden eri persoonien välillä on myöskin otettu tämmöisessä niin kuin nykyaikaisessa lähetysteologiassa sellaiseksi niin kuin keskeiseksi ajatukseksi lähetystehtävää toteutettaessa. Että lähetystyö on tämmöistä trinitaarista, eli että siinä on koko kolmiyhteinen Jumala mukana. Aivan niin kuin Jeesuksen tehtävässä, kun hän tuli tähän maailmaan, niin Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, ja hän ei tee mitään muuta kuin isän tahdosta, niin se oli sellaista täydellistä yhteistyötä heidän keskensä. Ja lisäksi, kun pyhä henki tuli hänen päällensä, niin koko kolmiyhteinen Jumala oli mukana tässä Jeesuksen työssä. Ja niinpä tällainen yhteys ja ykseys on eräs malli, eräs tärkeä malli ajateltaessa maailman lähetystä. Niin että siinä me näemme koko kolmiyhteisen Jumalan liikkeelle. Se ei ole ainoastaan sitä, että me julistamme evankeliumia Jeesuksesta, vaan että se on Jumalan lähetys, tai tällainen missio dei-ajattelu, Jumalan lähetys. Jumala on tekemässä lähetystyötä, mutta hän käyttää siinä tehtävässään nimenomaan meitä, koska meillä on tärkeä rooli hänen työssään. Hän haluaa meidän olevan siinä mukana. Tässä alkutilanteessakin näemme nimenomaan Johanneksen vahvan roolin. Johannes oli Jeesuksen edellä juoksija. Hän valmisti Jeesukselle tietä. Hän ei ollut Jumala. Hän ei ollut osa jumaluutta. Hän oli ihminen. Mutta Jumala oli antanut hänelle suuren tehtävän. Hän valmisti tietä Jeesukselle ja myöskin osoitti Jeesusta. Hän sanoi, että Johannes sanoi, että hän ei ollut se valkeus itse, mutta hän tuli todistamaan valkeudesta. Hän tuli todistamaan Jeesuksesta. Et nyt kun me ajattelemme tätä hengellistä työtä myöskin meidän tehtävänämme ja meidän osanamme, niin on hyvä nähdä se juuri tällaisena, ei ainoastaan Jumalan antamana tehtävänä, vaan myös nimenomaan Jumalan omana tehtävänä. Missio Dei, Jumalan lähetys. Se on työ, jossa hän itse on mukana, ja se olisi mahdotonta toteuttaa millään muulla tavalla. Siitä voidaan selvitä ainoastaan, kun me näemme tämän näyn Jumalan lähetyksestä. Maailmassa on vielä tuhansia saavuttamattomia kansoja ja kieliä. On kansoja, joilla ei ole yhtäkään Jumalan sanaa omalla kielellään. Puhutaan siis vielä valtavasta määrästä. Jos me ajattelisimme, niin kuin joskus ajateltiin lähetystyötä, vaan tämmöisenä missio ecclesiae-työnä, siis seurakunnan tehtävänä, niin jossain vaiheessa päädyttiin siihen ajatukseen, että tämähän on mahdoton toteuttaa. Ja silloin alettiin uudelleen oivaltaa sitä, että tämähän onkin Jumalan lähetys. Ja silloin ajattelutapa muuttui, koska sitä, mitä Jumala on tekemässä, niin se on aina mahdollista, koska Jumalalle on kaikki mahdollista. Seurakunnalle ei ole mahdollista viedä lähetystehtävää päätökseen, mutta Jumalalle on. Ja siksi näkyy kolmiyhteisestä Jumalasta, joka toimii saumattomassa, täysin harmonisessa yhteistyössä keskenään Isä, Poika ja Pyhä Henki. Se on esikuva myöskin meille, eikä ainoastaan esikuva, vaan myöskin tällainen meidän elämäämme ja työtämme voimaannuttava ja vahvistava tekijä, kun me tiedostamme, että me saamme liittyä tähän kolmiyhteisen Jumalan toteuttamaan työhön, juuri niin kuin Johanneskin siihen liittyi, Jumalan kutsumana ja Jumalan lähettämänä. Jumalan seurakunta on lähetetty tekemään tätä tehtävää, minkä Jumala on meille antanut, aivan samoin kuin Jeesus lähetettiin tähän maailmaan ja Pyhä Henki lähetettiin, niin meidätkin on lähetetty. Ja mielestäni joulun sanomaa ei voi käsittää, eikä siitä voi oikein puhua, jos unohdetaan tämä lähetyksen ulottuvuus. Siksi minäkin haluan puhua siitä näin, koska pelkkä tunnelmointi Jeesuslapsen ympärillä johtaa meidät johonkin väärään johtopäätökseen siitä, että mikä tämän kaiken tarkoitus on. Joulu ei ole ainoastaan sellainen tunnelmointijuhla. Joulu on sitä, että Jumala lähetti poikansa maailmaan etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Hän tuli toteuttamaan tehtävää. Hän ei tullut vain jotenkin antamaan jotain mukavaa joulun tunnelmaa. Hän tuli toteuttamaan tehtävää. Hän tuli kuolemaan kuolevan ihmiskunnan puolesta. Ja hän antoi meille tehtävän viedä tämä sanoma kaikkeen maailmaan. Ja me löydämme Raamatusta todellakin sellaisen Jeesuksen, joka on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Mutta kun me löydämme tämän Jeesuksen, josta Raamattu kertoo, niin me löydämme myöskin Isän, tämän lähettäjän, me löydämme myöskin Pyhän Hengen, joka vahvisti Jeesusta ja vahvistaa meitäkin. Me löydämme kolmiyhteisen Jumalan, jonka työhön me saamme osallistua. Se on meille suuri etuoikeus, että Jumala ottaa meidät mukaan tehtäväänsä. Jumalan lähetys on, voisiko sanoa, sellainen syvällinen ja moninainen työ. Se ei ole ainoastaan sitä, että me menemme ja julistamme evankeliumia. Se on kokonaisuus kaikkea sitä, mitä seurakunta tekee eri tavoin, ja että tämä työ ja seurakunta rakennetaan valmiiksi niin, että siinä ovat kaikki kansat ja kielet edustettuina. Sehän on tuo ilmestyskirjan antama kuva. Ja koska joulun sanoma jää hyvin epätäydelliseksi, jos siihen ei ota mukaan tätä ulottuvuutta, tätä, mikä on seurakunnan todellinen olemus, että me olemme Jumalan lähettiläitä tässä maailmassa. Me olemme myöskin valon tuojia siinä mielessä, kun tämä totinen valkeus Jeesus tuli maailmaan, niin meidänkin tehtävämme on viedä valkeutta kaikkialle. Toivottavasti me olemme sellaisia ihmisiä, joista tavalla tai toisella tämä valo tulee esiin. Älkäämme pitäkö sitä salassa. Meillä on aarre saviastioissa. Ystävä, sinä olet saviastia niin kuin minäkin. Sinä olet vajavainen niin kuin minäkin. Koen suurta vajavaisuutta todistaessani Jeesuksesta, tästä valtavasta persoonasta, joka oli jo alussa Jumalan tykönä. Miten sitä tässäkin hetkessä koen suurta vajavaisuutta? Koen olevani saviastia, joka en osaa puhua niin kuin puhua tulisi. Mutta kuitenkin kun luotan, että hän on ottanut minutkin mukaan tähän lähetykseensä, tähän Jumalan suureen lähetykseen, niin luotan siihen, että tässäkin saviastiassa on jokin sellainen aarre, jolla on merkitystä joillekin ihmisille. Niin sinunkin kohdallasi on. Ystävä, sinä saviastia, älä vain katsele sitä omaa heikkouttasi, äläkä jää siihen, että sinä olet vain tällaista haurasta savea, vaan ajattele se näin. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, on valistanut ja valaissut sinutkin. Sinä olet saviastia, johon on pantu suuri aarre. Jeesus kulkee sinun kanssasi siellä, missä sinäkin kuljet. Kulje sinäkin tietoisesti Jeesuksen kanssa. Ajattele kolmiyhteinen Jumala, joka toteuttaa Jumalan tehtävää maailmassa, on ottanut meidät mukaansa tähän missioon. Ja siinä me saamme olla. Se on meidän elämämme suurin ilo ja etuoikeus ja tarkoitus, joka kantaa iankaikkisuuteen saakka. Me menemme sinne, mihin Jeesuskin meni näissä kaikissa evankeliumeissa. Meidän kohdallamme työ on vielä kesken, mutta me luotamme lujasti, että hän, joka on aloittanut meissä tämän hyvän työn, on vievä sen päätökseen asti Jeesuksen Kristuksen päivään saakka. Jumala siunatkoon teitä, ystävät. Jumala siunatkoon joulunne, teidän olemisenne, perheidenne ja rakkaittenne ja sukulaistenne ja lähimmäistenne kanssa. Jumala siunatkoon teitä joulun aikana ja muistakaa tulla takaisin seurakuntaan, kun joulu päättyy. Aamen.